Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz o'zbek jamiyatida o'zboshimcha sudlash jarayoni. Bu O'zbekistondagi mashru sudlarga oid emas, balki aholini o'zi, masalan, bozorda tutgan o'g'rilarni yoki o'zlari fohisha yengiltak deb bilgan ayollarni yoki militsiya xodimlarini yig'ilib olib o'zaro o'zboshimcha sudlash jarayonlari aks etgan bir necha video tasvirlar internetda paydo bo'lgani bois mana shu mavzuni muhokama qilmoqdamiz. Bugungi eshitirishimizda Toshkentdan, O'zbekistondan inson huquqlari faoli, taniqli inson huquqlari faoli Surat aka Ikrom qatnashmoqda. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Jurnalist Gulnora Ravshan ham bugungi eshitirishimiz ishtirokchisi. Turkiyadan Gulnora, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Eshitirishimiz mobaynida boshqa o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari faollariga, shuningdek din arboblariga ham murojaat qilamiz. Demak, mavzuga bois ikkita video paydo bo'ldi. Birinchi videoda, demak, go'yoki bir alamzada toshkentlik erkak odam bitta militsiya xodimini, ya'ni militsiya xodimi deb ishonilgan odamni, o'sha bosh militsiya bosh kiyimi bor, yengida militsiya kiyimi bor, shimini yechib shisha butilkaga o'tirishga majburlaydi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, o'sha militsiya xodimi bu o'sha zo'rlayotgan odamni singlisini zo'rlagan degan iddaolar bor. Ikkinchi video esa bu O'zbekistonning Xorazm viloyatida ayollardan iborat guruh, o'zlarini agentlar deb atashadi. Go'yoki yengiltak ayollarni uylariga bostirib kirib, ularni jazolashadi. Mana shu videodan bitta parchani eshitamiz, undan keyin munozara muhokamalarni boshlab yuborsak.
Oding kimang? Firvadasmi yoki Mirsofalar ana madonido? Firvada. Ha, Firvada ham. Kimsan? Ha. Uyalmasam shunda firmaga biror ro'zgarni buzib. Men ro'zgarimman buzdilar shunda deb. Sen televizor adaramiz endi ish o'tirishlarini. Bo'lami? Buni ikki balasi bor, bilasanmi? Xotinni ko'rdingmi? Sendan ham oyding shu, ajoyib xotin. Bilasan? Meni ro'zgarimman buzdilar. Meni ikki o'g'il bir qizim bor. Buni deyarlar boqmaga kerakmi bunda yursalar? Ne deyapti ekanlar shu yerdami? Kompyuterga o'rib, piva o'rib, yaxshi kirizadi u pivan. Pis tashkalar. Ovo, bas, sude yana men mesin arkaman bo'lar. Deng tekezon bo'lib ketganlar. Mallay na, pomidorlar. Ering bo'lsan uchun buni ishlatib yursan. Ering yo'q bo'lsan, zal yo'qadi. Ering bo'lsa. Ya o'lganmi ering? Bormi, balang bormi? Biz o'z ishimni ishlar bilan shug'ullanamiz. Bütün bir avlan ayol qatildan tutamiz biz, agentimiz biz. Sana ne azatadi mundat gelip beri? Kasama gelmişsinizler. Nog'a geldin esir. Hazine geldin mi? Erin ki yetmedi mi? Et ölmeyeyim ya erin. Hı? Balan bosa.
Eslatib qo'yamiz, internetda tarqatilgan bu videoda ayollarning guruhi bitta xonaga bostirib kirishadi va o'sha xonadagi qizni yalang'ochlab uni izza qilishadi, mana tergov qilishyapti. Go'yoki bu ayol boshqa bir erkak bilan noqonuniy tarzda munosabatda bo'lgan. Endi bu videoni mana jurnalist Gulnora Ravshan ham tomosha qildi. Gulnora Ravshan, siz tomosha qildingiz mana shu videoni, sizning fikrlaringiz? Ya'ni o'zboshimcha sud masalasida.
Meni fikrim, endi nima uchun shunaqa bo'lyapti? Nima uchun ayollar o'zboshimcha sud qilishyapti degan savol agar tug'iladigan bo'lsa, meni fikrimcha hozir umuman O'zbekiston aholisi, O'rta Osiyoni agar oladigan bo'lsak, O'zbekistonni olsak, agar odamlarda, fuqarolarda sudlarga ishonch qolmadi. Chunki sudlardagi korrupsiya, oshnog'a engachilik, to'g'ri hukm chiqarmaslik, haqiqiy adolatli qaror hukm chiqarmaslik ortidan odamlar o'zlari o'zlaricha sud qilishga o'tdi. O'zboshimcha sudga o'tdi deb o'ylayman.
Endi video haqidagi mulohazalaringiz qanaqa? Ya'ni
endi bu agar bu narsani, bu fikr video haqida albatta ko'rgan ko'z uyaladi bu narsani. Juda noqulay ahvolga tushasiz, odam ko'rar ekansiz, chunki o'zbek ayollariga bu narsa juda yarashmaydi va uni samosud qilar ekan, menimcha shart ham emas edi o'shani videoni tarqatish. Bu ayollarni biroz obro'siga putur yetkazadida, o'zbek ayoliga yarashmaydigan ish bu, meni fikrimcha. Va butunlay butun dunyoga internet tarmog'i orqali tarqatib, o'zbek ayollarining masalan shu qadar shattaki ekanligi yo bo'lmasa man odob doirasidan tashqari ishlarga ham yetib borishini ko'rsatayotgan bir video deb tushundim man.
Rahmat Gulnora Ravshan. Endi mana Surat Ikromov ishtirok qilyapti eshittirishimizda. Surat aka, mana bundan oldin man kuni kecha mana shu haqida maqola ham yozdim. O'zbek militsioner deb ishonilgan odam oshkora tahqirlandi. Uni egnida o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi deb yozilgan yengiga kiyim bor edi, boshida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi deb yozilgan o'sha militsiyani bosh kiyimi bor edi. O'sha odam qo'l qovushtirib, "Bo'pti aka, kechiringlar" deb turibdi, lekin uni butilkaga o'tirishga majburlashdi. Ya'ni tahqirlash bo'lyapti-da, samosud bo'lyapti. Sizning fikringiz endi?
Bilasizmi,
bu o'zboshimcha sud, samosud deymiz.
Ha, sud, samosud, mana demak, qonunsiz sud olib borish. Bu sudni faqat mashu sudlarni o'zi buni hal qilish kerak, buni qanaqa jinoyat qilishmadi, lekin hech qanaqa fuqaro kim bo'lishidan qat'iy nazar bu mashinaga kuch ishlatib shu narsani qilish o'zi buni o'zi jinoyat. Demak, kim bo'lishdan qat'iy nazar, u qanday jinoyat qilishidan qat'iy nazar hech kimni haqqi yo'q. Demak, na militsiyani ham haqqi yo'q, oddiy fuqaroni ham uni boshiga qanaqa kulfatlar tushirgandan tashqari o'zicha buni sud qilish yoki qiynash yoki urish yoki o'sha butilka o'tkazadimi boshqami, buni bu o'zi uni ustidan jinoyat ishi qo'zg'atish kerak. Nagaki uni sud faqat tergov ishlarida olib borib faqat shu orqali buni qamash yoki qancha qamoqqa berish, qanaqa jazo berishi faqat ofitsialniy shu sud tashkilotlari sistemasi qarab chiqish kerak buni. Lekin bu hozir qanday nimalar bu holat bo'lyapti, afsuski bu narsalar bo'lyapti. Bu odamlarni shu qonun qoidani tushunmasligidan, har bir mana shunaqa ahvolda bilasizmi, bir o'zini g'azabga keltirish, qasd olish, mana mana shu narsa tuganayotibdi. Bu o'sha O'zbekistonni g'ali odamlarini fikri
o'shani so'ramoqchi edim, Surat aka, zehniyat masalasida. Mana ertalabdan beri ko'p odamlarga qo'ng'iroq qildim. Ayollarga qo'ng'iroq qilsam aytyaptiki, yengil tak ayollar ekan, ular shunga jazolashga loyiq deyishyapti. Militsiya masalasida, militsiya odamlarga zulm qildi, endi uni butilkaga o'tkazsa ham mayli deyishyapti. O'g'rini ushlab olib o'ldirishdi masalan bozorda yoki urkaltak qilishdi, chunki o'g'ri shunga loyiq deyishyapti. Endi bu qonunni mensimaslik zehniyatimi bu yoki qonun ish nima zehniyat bu? Masalan, o'sha bozorda bitta olma o'g'irlagan bolani urib o'ldirish shartmi?
Mana qarang, bu hali bizani odamlarni, fuqarolarni afsuski qololligi mana shu fikr yuritishda, masalan o'sha hali siyada paytlariniga o'xshaydi bularni masalan qarz olishi. Mana mashina ko'proq O'zbekiston matbuoti, televideniyalari tarbiya qilish kerak bizani odamlarni. Bilasizmi, mana shunaqa holda mana bunaqa qilib bo'lmaydi, buni faqat davlat organlari buni tekshirish kerak, qarash kerak, o'shanga qarab unga jazo berish kerak. Lekin hech qaysi holda masalan urib o'ldirish hollari bo'lmagan. Bo'ladi, agar unga suiqasd qilayotgan odamga nisbatan agar bu kuch ishlatib agar shuni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, uni sud oqlashi mumkin, buni tushunsa bo'ladi. Lekin mana bu hollarda masalan o'zi jinoyat sodir qilib bo'lingan hollarda uni orqasidan shu odamga nisbatan mana shunaqa narsalar qilish mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Hozirgi mana zamonga, hozirgi qonun qoidalarga to'g'ri kelmaydi va uni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Mana shu o'sha samosud qilganlarni samosud qildimi, demak u ham javob berish kerak qonun bo'yicha. Nagaki uni haqqi yo'q bunaqa qilishga, buni oldin isbot qilish kerak, buni tekshirish kerak. Hamma narsa bo'lgandan keyin buni davlat qonunlari bo'yicha har xil mana jinoyat ish kodeksini moddalari bo'yicha buni jazoga keltirish kerak. Buni faqat ofitsial sud sistemalari, sudlar, mana shu sudlar qarab chiqish kerak.
Xorazmdagi mana bu ayollar masalan o'sha o'zlari nazarida yengil tak deb bilgan ayolni uyga bostirib kirishi, uni yalang'och qilib sharmanda qilib o'sha video tasvirga olib bu video tasvirni tarqatishi masalasida nima ko'rasiz siz? Bu yerda qanaqa qonunbuzarliklar bo'lgan bir huquq himoyachi sifatida sizning fikringiz?
Bizda qonun, hech kim kimnidir uyiga kirishga huquqi yo'q. Har qanday nimada masalan uyiga bostirib kirish buni o'zi jinoyat. Uni ustiga unga tazyiqlik qilib mana shunaqa qilishi hammasi jinoyat kodeksida etilgan. Masalan o'sha bo'yicha qaysi moddalar bo'yicha javobgarlikka keltirish. Lekin uni faqat o'sha yana qaytaraman o'sha jinoyat ishlari bo'yicha tergov organlari olib borish kerak, prokuror olib borish kerak. Natijada o'sha buni demak qanday necha yilga qamashga boshqasiga ular anaqa agar bu ayol qanaqadir aybi bo'lsa. Lekin anavi boshqalar o'sha ayolni bostirib kirdimi, o'shanaqa yalang'och qilib uni nimaga oldimi, tasmaga hamma joyga tarqatyaptimi, mana bu jinoyat. Bu jinoyat sodir qildi o'shalar. Shunga nisbatan masalan prokuror jinoyat ishi qo'zg'atish kerak qonun bo'yicha. mana o'shani ko'rsatish kerak hammaga, bilasizmi? Bizada bu narsalar yaxshi, afsuski juda kam ko'rsatiladi O'zbekiston matbuotlarida. Mana mana shu bo'yicha ko'proq ko'rsatish kerak, ko'p odamlar tushunsin. Bu qasd olish bilan hech narsaga hech narsa qilolmaydi. Bu yomon narsa, bu qasd olish umuman taqiqlanadi bizada, qasd olish.
Surat aka,
davlat emas bu, bizada konstitutsiya bor, qonun bor.
Endi o'sha ishlamayotgani bois shunaqa narsa urchayotgani aytiladi. Endi mana hozir biz Buxoro bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova. Gulasal, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana Gulasal, men takrorlab o'taman mavzuni. Xorazmda bir guruh ayollar bitta o'zlari nazarida yengil tak deb bilgan ayolni uyiga bostirib kirib, uni yalang'ochlab suratga olib, uni izza qilishyapti. Agar xolasangiz, o'sha ovozini ham eshitib berishimiz mumkin, o'sha ovozni. Aha, Gulasal, eshityapsizmi bizni?
Zo'r eshityapman. Savolni qaytaraman.
Demak, Xorazmda ayollarning maxsus guruhpasi, shaykasi ish boshlagan. Ular ko'pchiligi erdan ajralgan ayollar ekan. Ular o'zini erdan ajralib, ersiz qolishiga chiroyli yengiltak ayollar, fohisha ayollar sabab bo'ldi deb, o'sha ayollarni fohish qilish bilan, ularni uylarga bostirib kelib, videoga olib tarqatish bilan shug'ullanish boshlashibdi. Bir ikkita video qo'yilgan. Agar xolasangiz, ovozni eshitib bersam sizga, chunki ovozini boshqa qo'yuvdim men.
Bunday ayollar bo'lsa nima kerakmi bunday yursalar? Nedayapti ekanlar shu yerdami? Kompyuterga o'rib, piva o'rib, yasti kirizadi bu pivani. Pis pastkalar. Ovoz ostida yana mammasini arqaman bo'lar, deng chekadan bo'lib ketganlar. Mollayna, pomidorlar. Ering bo'lsa nechun buni ishlatib yursan? Ering yo'q bo'lsa zal yo'qadi. Ering bo'lsa. Yo'ilganmi ering? Bormi balang bormi?
Biz o'zi ishimni ishlar bilan shug'ullanamiz. Bütün birovlar qatildan tutamiz, biz agentmiz o'zi.
Xorazmdagi ma'lumot olgan odamlarimizga ko'ra, bular o'sha bir nechta ayolni uyiga bostirib kirib, ularni yalang'ochlab videoga tushirib, videolarni tarmoqqa qo'yishgan. Ular o'zlarini o'sha shayka, agent deb aytishyapti, shunaqa fosh qiluvchi. Sizni fikringiz o'z boshimcha sudlar masalasida?
O'z boshimcha sudlarga men qoralayman. Birinchidan, ikkinchidan, fohishami u boshqami u ayolni uyiga bostirib bunaqa qilishi tergovchi o'zicha samosud qilyapti-da, nima O'zbekistonda qonun ishlamaydi. Bu bir. Ikkinchi jihatdan, erlari yurayotgan bo'lsa, ayollar aybni o'zidan qidirsin. Nimaga fohishaga borib bunaqa qiladi? Fohisha ham bu bu bir kasb, bu bo'lgan, hech qachon bunaqa ayollar
tasvirdagi fohisha emas. Go'yoki ikkita sevishgan odam ekan, pul aralashmagan bu yerda. Bularni ham aloqasi yo'q, bular qarindosh emas. Faqat o'shalar bostirib kirib, noqonuniy, ya'ni nikoh o'qilmagan zino amaliyoti bo'yicha bular axloq politsiyasi kabi bularni tartibga chaqiryapti, Gulasal. Ya'ni videodan chiqarilgan xulosa shunaqa.
Shokdaman, to'g'risi.
Eshitdingiz-a nimalarni? Bu endi rasmni ko'rib, mana Gulnora ko'rdi rasmni, Gulnora Ravshan. Gulnora Ravshan, tasvirlab bersangiz, chunki mana Gulasal tomosha qilmagan bo'lsa, siz
ayol turibdi, nima o'tiribdi, yuzini yopib olgan qo'llari bilan va boshqa ayollar videoga tasvirga tushmaydigan video tasvir orqasida ular tergov qilishyapti. Ering bormi, nimaga bunaqa qilasan degan nimalar bilan, so'zlar bilan hatto tahqirlayapti. Keyin uni uyidagi hatto oziq ovqatlari, masalan nimalar borku, yegulik narsalarni ham tasvirga tushiryapti. Mana pomidor bor ekan, boshqa bor ekan degan narsalarni. Albatta men bu narsalarni dastaklamayman. Men maylimi fikrimni aytsam shu yerda?
Marhamat, marhamat. Gulnora Ravshan, jurnalist.
Albatta men bu narsani dastaklamayman. Ya'ni o'z boshimcha sudni dastaklamayman. Boshqa jihatdan, lekin meni fikrimcha bir tarafdan bu narsa sudlarning, O'zbekistondagi sud tizimlarining sud tizimlarida mavjud poraxo'rlik va adolatsizlik bois shunaqa bo'lyapti. Ilgari esimizda bo'lsa, sovet davrida, mana shu davrda yashaganmiz, hech qanaqa bunaqangi samosud yoki o'z boshimcha sud degan narsalar bo'lmagan, chunki to'g'ri va adolatli, haqqi huquqli nima sud chiqarilgan, qaror chiqarilgan hukmlar. Mana hozir Tojikistonda ham men eshityapman, shunaqa narsalar bor. Odamlar o'z boshimcha sud qilib, o'zlaricha qasd olishga urinishyapti. Nima uchun? Chunki masalan deylik, hali Milisani butilkaga o'tirgizgan videoni aytaylik, masalan men uni ko'rmadim, lekin men shunday tushundimki, siz aytishingizcha singlisini zo'rlagan ekan, o'sha singlisini zo'rlagani uchun bu Milisadan qasdamoqchi bo'lib uni butilkaga o'tirgizgan. Agar o'sha erkak borib, masalan sudga ariza yozib, mening singlimni mana shu odam zo'rlabdi, o'shanga bir to'g'ri bir hukm chiqaring yoki jazolang deb talab qilsa, meni fikrimcha sud aksincha o'sha militsionerni tarafiga foydasiga qaror chiqargan bo'ladi, chiqaradi ham. Nima uchun? Chunki sud tizimlari, militsiya, prokuratura, bular hammasi hozir O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, boshqa O'rta Osiyoning boshqa mamlakatlarida ham mana shunaqangi adolatsiz hukm chiqaradi. Ya'ni fuqarolarning huquqlarini hech qanaqangi huquqlariga, o'zlarining foydasiga hukm chiqarmayapti. O'shandan odamlar
Gulnora, men tushundim sizni. Savolim bor. Mana aytaylik, o'sha oshiq mashhurlik, sevgi, muhabbat masalalarida kim bilan yuribdi? O'sha masalalarga militsiya aralashishi kerakmi? Ya'ni davlat idoralari aralashishi kerakmi o'shalarni?
Yo'q, endi u sevgi muhabbatga hech kim aralashish haqqi yo'q. Konstitutsiyada erkin muhabbat nimasi bor-ku berilgan.
Chunki mana nima, o'sha prokuratura tizimlari ishlamayotgani bois ayollar bu xususiyatni o'ziga olishdi degan fikringizni aytayapman-da. Bu yerda o'sha Gulasal sizdan eshitsak, mana shu masalada sizni munozaraviy fikrlaringiz bormi? Gulasal Kamolova jurnalist, bloger.
Eng avvalo, agar shu mavzuni o'zagiga qaraydigan bo'lsak, keling shu o'zagiga qaraylik, jamiyatga. Bugungi kunda hozir nima bo'layapti? Ajrashuvlar ko'p bo'layapti. Ajrashgan ayolga kim yana er chiqadi? Xotini bor, erkak chiqadi. To'g'risini agar ochiqchasiga gapiradigan bo'lsak, ochiqchasiga o'sha erkak chiqqandan keyin xotini bo'lsa ham ikkinchi xotin qilib olaman. Seni o'zimga rus tilida aytgandek sadirjanka qilib olaman degandan keyin qaysi ayol norozi bo'ladi? Bunday bo'lgan yaxshimi yo fohishalik yo'liga kirib ketib yuztasi bilan yurgan yaxshimi? Ikkinchi tomonga ham bir qaraylikda, agar shunday halollab olmoqchi bo'lsa. Va aynan mana shu ayollarni borib o'zlaricha jazolab bunaqa video olishiga men umuman qarshiman. Eng avvalo eri yurmasligi uchun o'sha xotin o'ziga qarasin, erini qo'lga olsin, boshqa qilsin. Chida bilmasa ajrashsin. Nima qiladi u? Bitta boshqa, agar sevgi bo'lsa, boshqa bo'lsa, nima qiladi u yerga aralashib borib, u bilan skandal qilib, uni o'zicha sharmanda qilmoqchi bo'ladi. U ayol o'zini sharmanda qilyapti deb o'ylayman.
Endi zehniyat masalasini ham ko'rib chiqyapmiz. Mana suratdagi Ikromov aytib o'tdi. Odamlarda o'sha qonunga hurmatsizlik va qonuniy nigilizm dedi buni. Pravoy nigilizm degan narsa shakllangan. Va siz oldin yana bitta video chiqdi o'rtada, o'sha militsiya xodimini go'yoki butilkaga o'tkazish jarayoni, jazolash, ya'ni samosud bo'lyapti. Shu ma'noda men yana Surat aka Ikromovga qaytsam, Surat aka, qanaqa yechimi bor bu muammoni? O'sha pravoviy nigilizm dedim, ya'ni qonunlarga hurmatsizlik, prokuratura, militsiya xodimlariga hurmatsizlikni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz, Surat Ikromov?
Bilasizmi, avvalambor butun aholini, butun mana shu fuqarolarni tarbiyaviy ishlar olib borish kerakda. Bilasizmi, bularni mana shu aytyapman, mana shu matbuotlar, mana mahalliy matbuot, ayniqsa televideniya ham, radio ham, gazetalar bilan shular bilan ishlash kerak. Mana odamlarni tayyorlash kerak, shu qonun qoidani tushunish, shu mana shunaqa qilmasligini, mana shunaqada mana jinoyat ishi sodir qilinganligi, mana bu samosudlar, bu judayam ko'p. Bu agar ochig'ini aytganda militsiyani o'zida ham judayam yetarli shunaqa odamlarki, mana ular qo'lga olinganlarni kaltaklashadi. Masalan, qiynoq, uni hammasi biladi, hammaga ma'lum. Mana biz u yuzlab material berganmiz bu masalada. Bu o'sha qiynoq ham mana xuddi shuni o'zida. Masalan, tergovda masalan qiynoqqa uchratishi bo'ladimi? Mana mashina ham xuddi shu. Endi mana shu organning odamlari o'zi mana shu alik qonunni bilmagandan keyin bu oddiy fuqarolarni nima deysiz? Agar tarbiyaviy ish olib borilmasa, butun aholini ustidan buni o'rgatish kerak, gapirish kerak, tushuntirish kerak. Hali kichkina bolaga qanday tushuntirsak maktabda, xuddi shunaqa darslikni olib borish kerak, boshqacharoq oddiy so'z bilan aytganda. Shuni o'rgatish kerak, odamga tushunish kerak, qonunni hurmat qilish kerak, qonunni tushunish kerak. Qasida holda agar har biri bir-biridan qarz oladigan bo'lsa, bilasizmi, u qanaqadir jinoyatchilar davlatiga boramiz agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa. O'sha narsalar qilinmayaptida, afsuski qilinmayapti. Men bilaman shunday hodisalarni, men yuzlab hodisalarni bunaqada gapirib berishim mumkin. Ikkita mana shu diniy e'tiqod bilan qibizga olinganlar shunda militsiyaga olib kelishganda 5 kishi 5 ofitser kaltalab urishgan okrugni. Natijada bittasi o'shatda o'zida o'lgan, ikkinchisi invalid bo'lib qolgan. Natijada mana ularni sudga borganmanda, bilasizmi, ular u o'lgini hech qayerda bekitisha olmagan. Sababi bu nimaning ichida shundoq bo'lgan, haligi militsiya xonani ichida bo'lgan. O'lgini hech qayerga olib chiqisha olmaydi. Natijada mana prokuratura kelib jinoiy ish qo'zg'agan bo'lgan, bular 20 yildan qamalgan. Mana mana shunaqa nimaning sudlarida bo'lganman. Endi ular ham o'sha sudda afsuslanishyapti, o'lib qolishini biz qattan bildik, mannaqa gaplar, kechirim so'rash, boshqa. Nimaga kaltaklashadi ularni? Nimaga kaltaklashadi?
Suratga mana mashhur maqolani e'lon qilganimizdan keyin suratga mashhur maqolani e'lon qildik. Mana o'zbek militsionerini tahqirlovchi video tarqaldi degan maqolani e'lon qilgandan keyin juda ko'p odamlar bizga nima yozishdi? Kommentariy yozishdi. Ular aytishyaptiki, o'sha militsionerlar qilayotgan ishini oynadagi tasviri bu. Ular nima qilayotgan bo'lsa, ularga nisbatan ham shu narsa qilinyapti dedi. Birorta odam ularga rahmi kelmaganiga hayron qolyapmiz. Mana bittasi yozib Toshkentdan militsiya xodimlariga bu ham kam. O'zlaricha forma kiyib olishadi-da, o'zlarini xudo deb hisoblashadi deyishibdi. Keyin bu rasmdagi ichki ishlar bo'limi xodimi butilkaga o'tirishga majburlayotgan bolani singlisini nomusiga tekkan va nihoyat uni va yana ikkita militsionerni ham butilkaga o'tirishgan. Bular uchun bu kam deyishibdi. Va davlatimiz poytaxtini ko'rish uchun Toshkentga borsak, militsiyalar bizani ushlab olib, kaltaklashadi, bizani urushadi deb yozgan odamlar bo'lgan. Ya'ni hech kim militsiyaga shafqat qilmayapti. Ya'ni bu narsadan bir qo'rquvlik holat emasmi bu yomon alomatlar ko'rinyaptida, chunki odamga rahmi kelmayaptida. Mana shu militsiya ham odam degan bir nima qaralmayapti, Surat aka.
Bilasizmi, bu yerda qo'rquvni shundaki, bular o'sha qasdini olish o'zi qo'rquvli. Qo'rqoqlar qasdini oladi. Aslida bu qonuniy, masalan, ariza yozib prokuraturaga topshirish kerak, advokat olish kerak, mana mashini kurashish kerak, mana o'zini huquqlari uchun. Uni qasdini olishdan u hech qanaqa, u qasdini olsa u jinoyat sodir qilgan bo'ladi. Mayli o'shani masalan o'sha militsiyani urib o'ldirishdi, yo'q so'yib ketishdi, yoki deymiz boshqa nimalar qildi, haligi kaltaklashdi boshqa, bu jinoyat, baribir jinoyat. Agar militsiya shuni qilsa, militsiyaga ikki barobar jinoyat. Negaki ularni o'zida o'sha o'qigan haligi maktablarida, militsiya maktablarida shuni o'rgatganki, unaqa qiynoqqa uchratmaslik, odamlarga ta'zir qilish, haligi nima deydi, jismoniy nimalar keltirmaslik, daje haqorat qilish mumkin emas. Qonun bo'yicha mumkin emas. Daje haqorat, men aytmayman, men hozir mana jismoniy narsalar to'g'risida gap ketyapti. Lekin afsuski, mana shularning ichida endi aytolmayman, men hammasi u militsiya shunaqa yoki demak prokuratura yoki boshqa kuch ishlatar sistemasini hammasini deb bo'lmaydi. Nu shularning ichida juda yetarli shunaqa odamlar bor. Albatta ular, albatta oxirida bu ular uchun o'sha jinoyat ishi bilan nima qilinadi, baribir ular keyin jazosini oladi, to'g'ri. Lekin afsuski bu narsa bor. O'shaning uchun bu faqat shu aholini juda ham o'sha yuridik nimasida asosda oddiy huquqlarini himoya qilish, birinchidan o'zini huquqlarini himoya qilish. Lekin bu bilan qasd olish emas, bu qasd olish bu eng yomon narsa bu вообще. Bu samosud bu demak bu katta jinoyat bu. O'shani hammasini qilsa bo'ladi, lekin shuni bilmaydi-da asoslarini, mana shu yuridik asoslar, oddiy narsalar. Shuni hech kim bularga gapirmagan, yoshligida ota-onasi ham gapirmagan, maktabda ham gapirilmagan. Mana natijada bular katta bo'lib ketdi, yoshi katta yo boshqa shuni bilmaydi. Bitta hokim kirgan militsiyani urayotibdi nima deysizda, haligi nima deydi, kabinetida urib o'ldirib qo'ygan. Qanaqa buni tushunish?
Qayerda bo'ldi shu narsa?
Qamashdi. Mana shunaqa hodisalar ko'p bo'lgan, u hozir ham bo'lyapti bu.
Shunaqa deyishyapti Surat aka. Mana bu oldin ham ko'p bo'lgan deyishadi, masalan 90-chi yillar boshida Namanganda adolat uyushmasi o'sha o'zicha odamlarni jazolab samosud qilgani haqida informatsiyalar bor, lekin internet tarmog'i rivojlangandan keyin bu narsalar el yurtga oshkor bo'lyapti. Mana internet tarmog'iga qaytib o'zbek militsionerlar deya qidiruv berganimizda YouTube portalida o'zbek militsionerlari qator haqorat qilingan o'nlab video tasvirlar borligini ko'rdik. O'zbek qizlari degan qidiruv berganimizda o'zbek qizlarini haqorat qilingan juda ko'p lavhalar borligini ko'rdik. O'shalardan birida militsiya xodimi o'zbek qizlarni qator qilib qo'ygan va ularni hammasini men fohishaman deb aytishga majburlayapti. Gulasal, sizga bog'lansak yana Buxoro, bu narsani menda yaxshi bilsangiz kerak, mana shu internet tarmog'idagi samosud tarzidagi ayblovlar, tamg'a yopishtirishlarni. Marhamat, sizga so'z.
Bu narsalar bor. Haqiqatan Abdulla Iskandar, endi birinchi aytmoqchi bo'lgan gapim, hozir fikrlarni eshitdim. Militsionerlar shuncha tahqirlasa ham, militsionerlar haqida shuncha kommentariylar ozorlikka kelayotgan taqdirda ham ayni kunda militsiya, SMB kasbi, prokuratura sohasida ishlaydigan mutaxassis kasbi bu eng talabga chanqoq. Ya'ni yoshlar militsioner bo'lmoqda. Istagi bor. Qancha pora bo'lsa ham berib militsiyaga ishga kirmoqda. Bu nimadan dalolat unda? Agar shunchalik militsiyaga ishonchimiz bo'lmasa.
Mana bu qizlar ham o'zini agent deb aytayapti. Biz agentmiz deyapti, ya'ni. Mana bu
agentlikka unchalik ishonmayman. Haqiqatan bu yerda nigilizm degan narsaga qo'shilaman. Va ikkinchi tomoni, videoni qo'ygandan keyin internet tarmog'ida tarqalgandan keyin nima bo'lyapti? Har bitta video aynan mana shu huquq tartibot organlari tomonidan o'rganilib, va mana shu ayollarga chora ko'rilyapti-yu. Faqat bundan biz bexabar qolmoqdamiz. Agar hozir siz mana shu videoni qo'ygan, o'sha boshqa ayolni borib uyiga shunaqa tahqirlagan ayolni topib ko'rsangiz, u bir necha kundan keyin, bir haftadan keyinmi, 10 kundan keyinmi, albatta unga nisbatan jazo qo'llanilganini eshitasiz. Va bu bor narsa. Internet bir tomondan hozir huquq tartibot organlariga qandaydir yordam bo'lyapti. Ular bilmagan holatlar, ya'ni o'sha ayol tahqirlangan ayol ariza bilan murojaat qilmagan taqdirda ham bu videoni ko'rgandan keyin huquq tartibot organlari tomonidan chora ko'rilyapti. Albatta kech, lekin ko'rilyapti. Xuddi siz aytgan o'sha militsionerlar tutib olib o'zbek qizlarini men fohishaman degan videolar bu bor narsa. Bu ham bitta tahqirlovchi jamiyatimiz bir qandaydir naqasida. Agar o'sha qizlar ozgina huquqiy tomondan tarbiyalangan, huquqiy tomondan qandaydir qurolga ega bo'lganda, bilimga ega bo'lganida bu qizlar albatta заявление o'sha ariza yozib prokuraturaga murojaat qilgan bo'lardi. Men o'shalarning orasida bo'lsam xuddi shunday qilgan bo'lardim.
Endi bitta savol sizga, mana Mulla Sunnatullo degan reper qo'shiq aytayaptiki, O'zbekistondagi qizlarning 90% fohisha deyapti va uyat so'zlar bilan ularni qatorasiga so'kayapti. Va bu ham bir ularni tahqirlash, ularga tamg'a yopishtirish, o'zicha sud qilish ularni.
Endi rep yo'nalishi endi doim mana shu jamiyatdagi qaysidir unsurlarni ochib berishga qaratilgan bir yo'nalish hisoblanadi musiqadagi. Ikkinchi tomondan u hammani o'zbek qizlarini 90% fohisha deyishiga, demak uni opasi ham singlisi ham o'shalar qatorida bo'lishi mumkin. Yo uni opasi singlisi enasi
10% ichiga kirib ketgan bo'lsa kerak, shunaqa deb o'ylasa kerak.
Shunaqa bo'lsa kerak, bu ham kalta fahmlik manimcha. Yoki sevgan qizi agar uni tashlab ketgan bo'lsa shundan qasdini olish holati. Men aytolmayman 90% qizlar fohisha deb. Bu haqiqatan bu tahqirlash, o'zbek qizlarni tahqirlash. Ochiq kiyinsa, boshqa qilsa yoki bittasini ikkinchi xotini bo'lsa nima bu fohishami? Avval erkaklar o'zlariga ozgina qarashsin. Nima sababdan boshqa qizlarga yugurishadi? Nima sababdan uyda xotini bo'lsa boshqa chiroyli o'ziga qarab yurgan ayolga ilakishadi? Avval erkaklar o'ziga savol bersin shu ma'noda.
O'zini ham qatnashish kerak edi programmamizda. Bu Muhammad Solih Abutov qatnashmoqchi edi, nimagadir hozir juma namoziga ketgani bois qatnasha olmayapti. U suhbatimiz qurultoy eshitirishdan oldingi suhbatda O'zbekistonda ko'p xotinlilik mavzusini ko'tarmoqchi edi, shuning uchun ham problemalar bo'lyapti deb aytmoqchi edi. Afsus, u bilan muloqot qila olmayapmiz, lekin ayni paytda yana bitta muammo kelib chiqyapti. Bu jamiyatdagi zihniyat masalasi, chunki ko'cha ko'yda o'g'ri ushlansa hamma yugurib borib o'shani uryapti. Ya'ni orasida hey qo'yinglar, militsiyani chaqiraylik, sud qilaylik, yoki bitta 10 so'mni o'g'irlagani yoki 20 so'mni o'g'irlagani uchun uni o'ldirib qo'ymaylik degan odam topilmayapti. Yoki mana shu ayol masalasidagi videoda ko'p odamlarga telefon qildim, ko'p odamlar tomosha qildi buni va eshitirishda qatnashishni istamadi. Ular aytyapti, bu loyiq bu mana shu qiz.
Chunki
deyapti-da, shunaqa bir nima bor, ya'ni qoralovchi tasavvur bor-da. Liberal tasavvur kam uchratdim men.
Chunki qoralovchi tasavvur nima uchun? O'zlarichi? Har kimni hozir O'zbekistonda ko'rsatingchi, qaysi erkakda bitta xotin yoki qaysi erkak yurmaydi? Avval siz menga shu savolimga javob bersin, qani birorta erkak. Men yurmayman, men bironta ayolga zino ko'zi bilan qaramaganman desin qani? Unaqa erkakni hayotingizda uchratmaysiz hozir O'zbekistonda. Hamma erkak shu. Shu uchun avval xotini bo'la turib boshqasiga qaragan o'ziga qarasin. Loyiqmas deyishga kimi haqqi bor? Bu u ayolning huquqi. Ozgina huquqiga qaraylik.
O'zbekiston qonunlarida shunaqa huquqlar bor, lekin mana Eronda nazar zino nazarimi, nazar zinosi degan bir ayblov bor ekan. Agar bir ayolga yomon qaralsa, ikkita odam guvoh bo'lsa, o'sha qamalar ekan. Shunga o'tsakmi yoki erkin mana Shvetsariya, Gollandiya kabi erkin bo'lgani ma'qulmi? Qaysi nuqta bizga ma'qul shu ma'noda?
Bilasizmi, balkim ilgarigi aytgan fikrlarimga qarshi chiqib qolarman, lekin ayni vaziyatda menimcha haqiqatan Abutov janoblari aytgan narsa o'zbek jamiyatiga to'g'riroq kelib qoladi. Chunki aynan shu narsa hozir kuzatilyapti. Ko'p xotinlik, boshqa hech narsa bo'lmaydi bu yerda. Chunki Yevropacha qandaydir unaqa yo'nalish hozircha O'zbekistonga qandaydir aynan mana shu mavzuda to'g'ri kelmayapti.
Rahmat, biz samosud mavzusini, ya'ni o'zboshimcha sudlar mavzusini muhokama qilyapmiz. O'sha doirada o'shab turamiz. Va Gulnora Ravshan, sizni fikrlaringiz eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti.
O'zboshimcha sudni avval aytganimdek dastaklamayman, lekin bu narsani oldini olish kerak. Haqiqatan bu agar shunaqa o'zboshimcha sudlar oldi olinmasa, jinoyatchi bir jamiyatga aylanib qolish to'g'ri O'zbekistonning. Va bu uchun menimcha eng avvalo o'sha sud tizimlarida, umumiy militsiya xodimlari nima o'rtasida reforma o'tkazilishi kerak. Ko'chadan ushlab olib turib militsiya formasini kiyib o'tkazib qo'yish kerak emas. Boshqa tarafdan aholining huquqiy bilimini oshirish uchun ishlar olib borilishi kerak. Mana O'zbekiston obod bo'lyapti, obodonchilik degan bilan bu narsalar bo'lgandan keyin shunaqangi obodonchilik deb bo'lmaydi. Keyin boshqa tarafdan o'zbekistonlik ayollarni hammasini ham fohisha degan nimaga men qo'shilmayman. Bu juda yomon fikr, juda noto'g'ri fikr. Chunki men mana Turkiyada ham yurib o'zbekistonlik ayollarni ko'ryapman. Haqiqatan o'zbekistonlik ayollar haqida juda yaxshi fikrlar bor. Mana Turkiyada ishlaydigan
yomon fikrlar ham bor. Yomon fikrlar ham bor mana.
Yomon fikrlar ham
bor. Lolalar degan joy bor Istanbulda. Kechirasiz, lolalar degan joyda asosan o'zbek fohishalari nima deydiki, xadavoy.
Bunga to'g'ri, bu lekin ko'p o'zbek ayollari mana Istanbulda men Uskudarda yashadim-da, Uskudarda qaysi do'konga kirmang, avval so'raydi. Masalan, qayerliksiz deydi, aksentingizdan bilib, "Ke men tojikistonlik" desam, Tojikistonni bilmaganlari uchun bu qaysi mamlakat, qayerda, bu dunyoning qayerda degandan keyin uni tushuntirib o'tirishni o'rniga "Men o'zbekistonlikman" deyman-da ularga. O'zbekistonlikman desam, "Ha, o'zbekistonlik ayollar, lekin qanday uringlar, rasam yaxshi nima ayollar. Mana bizni ota-onalarimizni boqishga o'zimizni vaqtimiz yo'q tijorat bilan. O'zbekistonlik ayollar kelib, mana bizni ota-onalarimizni boqayapti 500-600 dollarga, bolalarimizni boqayapti, juda yaxshi qarashadi. Uy tozalashga ham juda yaxshi o'zbek ayollar, mehnatkash ayollar, o'zbek ayollar" degan gapni men ko'p eshitdim mana shu yerda. Haqiqatan bu to'g'ri. Lekin endi fohisha ayollar jamiyat hammasi ham jamiyatda albatta mana nimalar begona dalalarda begona o't, yaxshi o't nimaning ichida begona o'tlar ham bo'lgandek, jamiyatda shunaqa ayollar ham bor. Ular yengiltak hayotga o'rgangan, o'qimagan.
Endi o'shani yulishga ishtiyoqmat bo'lgan, o'sha o'z boshimcha sud qiladigan odamlar ham bor, ya'ni o'sha begona o't deb o'shani yulmoqchi bo'lgan. Bu ham endi to'g'ri emas endi.
To'g'ri.
Yulish kerakmi ularni?
Endi yulish kerakmi? Qonun doirasida bo'lish kerak, lekin endi qonunlar ishlamagandan keyin nima qilish kerak? Qonunlar ishlamagandan keyin mana sudga borsa, sud to'g'ri hukm chiqarmasa, mana yaqinda biz Lena Rashabanova toshkentlik ayol hurmatini taqdirini kuzatdik, maqolalar qildik, seriyali maqolalar. Biz aralashdik, endi bu tarix bo'lmasin, aralashganimizdan keyin ayolning ishi juda nima yaxshi nima natija bilan yakunlandi. Umuman nima desam bo'ladi? Sud tizimlarida, adliya tizimida, militsiya nimalarida xodimlar o'rtasida reforma o'tkazish kerak.
Reforma, islohot masalasiga borib taqaldi yana suhbatimiz. Mana Surat aka, eshitirishimiz yakunida sizdan so'rasak, Markaziy Osiyoda eng ko'p sonli militsiya xodimlariga ega bo'lgan O'zbekistonda 22 yildan beri militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinmayapti. Ya'ni shu asnoda ularni qaysi bir tarzda himoya qila olamiz? Masalan, urib o'ldirishsa o'sha ayollar ularni yoki butulkaga o'tkazishsa? Islohot.
Mana mana shuni biz ko'p ko'targanmiz bu masalani. Masalan, o'sha militsiyaga, militsiyani qonun chiqarishi to'g'risida. Shu paytgacha na militsiyaga, na milliy xavfsizlik xizmati organlariga hali qonun chiqarilmagan. Agar qonun chiqarilsa, unda ularda konkret o'zini haligi shartnomalari bo'ladi. Nima bilan ular shug'ullanish kerak? Nima o'sha sistemada kuchlik sistemasida o'zida qaysi bo'limi, qaysi sohalari, o'tta sohalari juda ham ko'p, bilasizmi? O'shalar bo'yicha bularni o'qitish kerakda, hammasini o'qitib, mana bular eng avvalo savodli shu yuridik sohasida eng bilimga ega bo'lish kerak.
Surat aka, endi buyruq bersa bo'lmaydimi? Masalan, mahbuslarni qiynama, urma deb buyruq bersa bo'lmaydimi ularga?
Yo, bu yerda gap shundaki, ular majbur bo'ladi shuni qilishga. Ularga majbur qilishadi. Masalan, o'zi qilmagan odam, uni rahbari mana shuni postayini qoqib qo'y, balki bo'yniga olar degan anaqalarni qilishadi. Har kim o'zicha uni xohishicha qilmaydi. Bunga o'shaning uchun, o'shani qilmasligi uchun qonun kerak. Qonunda etilish kerak hamma narsa. U o'shanga qo'l qo'yadi, masalan, o'sha shartnomaga. Demak, men qiynoqlarga, mana shu qiynoqlar qilmayman yoki demak, o'sha jinoyat ishini soxtalashtirmayman, majburiy qilib qo'l qo'ymayman degan joylari bo'lishi kerakda. Mana o'sha uning uchun qonun kerak. Qonunga asosan o'sha Ali nima deydi? Har xil nima deydi? Zakonodatelniy aktlar deb gapiriladi, qonunda pastligida. Ana o'sha yerda bular narsalar yozilish kerak. Ana o'shalarning har birtasi bo'yniga olish kerak, shuni o'zi bilib olish kerak. Keyingina faqat ana o'sha joy-joyga tushish mumkin. O'shandagina mana o'sha qasbini olish nimalari bo'lmasligi mumkin. Ana qasbini olish mana hozir bugun mavzudagi gap agar anaqa qiladigan bo'lsak, bu yerda bular narsalar nima bo'yapti? Nagaki o'sha militsiya xodimlariga ishonch yo'q. Demak, baribir bularga yozsak, prokurorga yozsak, baribir bu hech qanaqa nima deydi, natija bo'lmaydi. O'shaning uchun kelinglar, o'zini urib, o'shani o'ldirib qo'ya qolinglar yoki mana mana shunaqa sharmanda qilinglar degan fikr kelgan odamlarga.
O'zicha bu masalani yil boshida O'zbekiston prezidenti ko'taruvdi. Esingizda bo'lsa, Toshkent viloyat hokimini ishga olgan paytda uni aytdiki, sen nima uchun Yangi yo'ldagi bitta fermerni urding, nimaga uni qamab qo'yding, nima uchun o'zingcha qamoqxonalar tashkil qilding, qonun yo'qmi, nega o'z boshimcha sud qilding deb uni dakki bergandi, tergagandi. Esingizdami o'sha?
Ha, esimda, esimda. Bo'lgan bu narsa. Endi buni faqat prezident gapirish kerak emas, bu amalda bo'lishi kerak. Ya'ni mana aytaman, qonunda, mana qonun hamma narsani ustuvorligi bo'lishi kerak, qonun ustuvorligi. Qonunni o'zi chiqarmagan bo'lsa, bu qanaqa ustuvorligi to'g'risida vobshe gapirishimiz mumkin. Masalan, ular oldin bilish kerak, masalan, o'sha hokim ham bilish kerak, shu odamlarni urib bo'lmaydi. Qandaydir balki vazir, yana undan katta rahbarlar ham hammasi haligi nima deydi, qo'l ishlatar sistemani qo'llashadi, haligi kaltaylash, qo'lidagi haligi qo'lda ishlaydiganlarni. Bu sistema eskidan, o'sha Sovet Ittifoqidan qolgan narsalar. O'sha feodalcha ishlash, mana endi bizani mana shu O'rta Osiyodagi yoki ko'proq O'zbekistonda bu bo'ladi bu narsalar. O'shaning uchun ham qonunlarni qabul qilish kerak, shu qonunlar ishlash kerak. Mana shu o'zi hukumatni o'zi qiziqish kerak, shu o'zini odamlari, o'zini aholisi, fuqarolar yuridik bilimga ega qilish maqsadda. O'shanda bularda o'zi nima yo'qda, aytaman, shuni hech qiziqishi yo'q.
O'zi baliq boshidan sasiy dedi-ku, o'zi boshidan shunaqa bo'lib turibdi-da.
O'sha yuridik fikrlash, haligi qonunlarni o'rganish. Nagaki agar shuni xohlaganda edi, maktablarni o'zidan o'zi boshlardi. Mana shu kichkina bolalar ham tushunishi kerak o'zini huquqini. Nima bor, nima qilsa agar, nima bo'ladi menga? Bu narsalar o'tilmaydi-da, bu hech qayerda yo'q, maktablarda ham o'tmaydi, bu hech qayerda o'tilmaydi, kollejlar ham o'tilmaydi. O'shaning uchun bularni mana davlatga bog'liq bu. Davlatdan bunga katta e'tibor berish kerak bu narsaga.
Rahmat, Surat aka. Endi Gulasal, siz yakunlasangiz eshitirishimizni. Men eshitirishdan Olima Nabiyeva degan bir yaxshi bir o'qituvchi bor, Shvetsariyada dars beradi. O'sha qizga men bu videoni ko'rsatganimda aytdiki, Shvetsariyada 300 yil oldin shunaqa voqealar bo'lgan. Mana shu bizni bugungi yomon ahvolimizga o'sha go'zal qizlar aybdor deb, ularni jodugar deb gulxanda yoqishgan holatlar bo'lgan ekan. Va bugungi kunda o'sha Xorazmda bo'layotgan narsa shunaqa bir xurofiy holatni, shunaqa bir ibtidoiy narsani eslatmayaptimi?
Eslatyapti. Xuddi shu narsani eslatyapti. Bu suhbat davomida o'zimni unaqamda ham boshimdan o'tkizganlarim esimga tushib ketdi. Menda ham bir ikkita shunaqa holat bo'lgan. Va eng avvalo islohot haqida gapirganimizga to'xtalsam, islohotni nafaqat militsiya xodimlari. Aynan agar shu ozodlikda hozir eshitayotgan ayollar bo'lsa, ayollar o'zlariga ham ozgina qaratishsin. Ozgina o'ziga e'tibor berib, ozgina o'ziga oro berib, eri bilan gaplashishga mavzuga loyiq bilimga ega bo'lishsin. Chunki borib birovni urish oson, birovni tahqirlash oson. Lekin aybni o'zimizdan ozgina qidirsak. Tushunaman iqtisodiyot, tushunaman qiyinchilik hozir O'zbekistonda. Hamma ro'zg'or tashvishi bilan band. Lekin ro'zg'orga burkinib ketgandan keyin erkak ham yaxshi narsaga qaraydi. Qo'pol qilib aytganda. Chiroyli narsaga qaraydi. Ozgina e'tibor berib, o'zlariga oro berib, chiroyli kiyimini kiysa, erkagi yurmaydi. Erkaki yurmagandan keyin bunaqa ayollar borib video qilmaydi. Faqat militsiyaga jazo berish, bu militsiya nima? Borib nima qiladi u ayolni? Sudga beradim, fohisha qilding deydimi? Nima deb biladi? Avval opa o'zingizga qarang deydi. Eng avvalo. Xuddi shunday vaziyat menda bo'lgan. Shu uchun shundan kelib chiqib aytayapman. Ozgina o'zlariga qarashsin.
Rahmat, bu Gulasal Kamolova, blogger, jurnalist, Buxorodan fikrlari. Endi Hojiboy Tojiboy aytganda, erkaklar endi yuradi dedi. Hamma yuradi. Ular ham yuradi. Eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Barchaga rahmat. Mana samasud, ya'ni o'z boshimcha sudlar mavzusini muhokama qildik. Tinglovchilarimizdan bu borada fikrlar bo'lsa, marhamat, biz bilan bog'lanib o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin, yozishlari mumkin, yozishyapti ham. Rahmat, sog' bo'linglar hammangizga, sog' salomatlik, uzoq umr tilayman. Urush bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun nasiba ketadi deydi. Urush bo'lmasin, yarash bo'lsin. Shunaqa, rahmat hammaga.
Sizga ham rahmat.
Eshitirishni Pragadagi Abdulla Iskandar obordi, Pragadagi studiyadan. Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan sizlarga rahmatlar aytaman. Surat aka sizga ham rahmat.
Salomat bo'ling.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.